Исабек Ишан хазіретінің кесенесі. Исабек Ишан хазіретінің кешені Екібастұз ауылды аймағының Қылдыкөл шатқалында салынған. Исабек Ишан хазірет алғаш ислам миссионерлерінің ұрпағы, философ, Мәшһүр Жүсіптің тәлімгері, сәулет ансамблі Ақтастан қаланған екі кесене мен мешіттен. Сонымен бірге қажылыққа келген адамдарға арналған үйден тұрады. 19-шы ғасырдың басында Исабек Ишан Ақкөл жайылмасында медресе ашқан, мешіт салған. Оның бастауымен оншақты Баянауыл аймағының діндарлары Меккеге алғаш рет қажылыққа сапар шекті. Исабек Ишанды бүкіл Сарыарқа жаппай сыйлап құрметтеді. Исабек Ишанды асыға көру үшін, хазіретке бас иіп сәлем беру үшін жан-жақтан адамдар толассыз ағылды. Халық арасында әулиенің ғажап мүмкіндіктері туралы аңыздар кең тараған. Үш күмбезді мазарда Исабек Ишанның өзі, жалғыз ұлы Нұрмұхамед және кіші інісі Мұхамед Нияз жерленген.